Man kan lave kunst ud af alt muligt. Jeg har engang oplevet et værk, der bestod af en vind, der gennemstrømmede et tomt lokale. Denne udgave af radiofortællinger handler om et værk, som består af røg. Under overskriften Kunst, røg og afbrændt hud. Tilrettelæggelse Louise Witt Hansen, fortalt af Sten Andersen og Simon Debel her først. God lytning.
Jeg går ned i kælderen for at arbejde på røgfontænernes krudtenheder, som der lige skal rodes lidt med. Og det går jeg bare i gang med, stille og roligt. Så da der er gået et stykke tid, så hører jeg bare et bump. En dyb bump. Og så hører jeg lyden af noget krudt, der tænder. Sådan et ligesom fyrværkeri. Og jeg tænker, hold da op, hvor er det varmt det her. Og da den tank ligesom væk, så starter det næste. Og så kommer der kort til efter. Jeg ender med at stå i en ildkugle og ligesom sådan skubber med forsiden af hænderne, prøver at skubbe den her varme væk og ilden væk. Jeg har været fuldstændig opslugt af ild hele vejen rundt. Og så, da det stopper, så går jeg bare sådan med lukkende øjne ned gennem værkstedet, ned gennem maskiner og åbner først mine øjne, da jeg tror, jeg står på døren. Og så går jeg ud af værkstedet og går op ad trapperne. Og da jeg kommer op til hoveddøren til min lejlighed, som er lige ovenover mit værksted, så sparker på døren og råber, jeg skal have noget vand. Jeg skal have noget vand.
Jeg møder Simon 2 år inden ulykken. Sådan i 2007-2008 stykker fik jeg værksted ud på Refshaløen. Og så efter at have holdt en fest, hvor jeg gik og ryddet op, og mine 2 børn, Aya og Lua, de rendte rundt og ventede på, at jeg skulle være færdig, så vi kunne køre hjem. Så da jeg kommer ned, så kan jeg sgu ikke finde dem. Og så går jeg sådan rundt, og så hen ved indgangen, der er sådan en rulleport. Der står de og snakker med sådan en lidt sjov udseende mand i korksko og golfbukser. Og så siger han, skal jeg jo ikke lige med ind og se? Jeg er ved at lave noget herinde. Og sådan, nej, det kan jeg ikke, for vi har en aftale inde i byen. Og så siger han, min nabo har en brandbil. Dine børn kan jo sidde i den, mens jeg lige forklarer. Og sådan nogle børneøjne, når man kan komme ind i en brandbil. Gjorde, at vi gik ind. De er oppe i brandbilen, og Simon begyndte at fortælle, at han var ved at lave sådan et røgprojekt, hvor han ville genskabe Twin Towers. Og det var sådan, der er mange sådan lidt skøre mennesker ude på Refshaløen. Men han sådan lidt, hvad laver jeg? Jamen jeg skrev, og på det tidspunkt lavede artikler for Weekendavisen som freelance. Og så, prøv den der sofa, den kan vi hejse helt op, og så kan vi sidde og kigge over på dronningen, så kan vi jo sidde og få vin, og så kan du lige skrive noget for mig, for jeg er ordblind. Og det var sådan lidt, okay, det lyder sgu da spændende, lad os se, hvor det fører hen. Så vi sætter os i sofaen, og så Simon hejser spillet op og åbner porten. Og så ser vi ellers og kigger ud over Refshaløen og over på dronningen på den anden side af kanalen. Og så begynder Simon at fortælle om projektet.
Det er en skulptur på 60 x 60 x 417 meter, lavet i røg.
Han vil bygge en ramme, der er 64 x 64 meter i stål eller jern. Og den skal løftes af en kæmpe helikopter i New York og ud over Hudson River. Og så en kilometers højde, der giver helikopteren slip på den her ramme. Og i 417 meter tændes der sådan et røgsystem, der så tegner sådan en røgskulptur af det ene af tvillingetårnene. Og det er det øjeblik, hvor dens tvilling lige er styrtet sammen, så den her røgskulptur vil også blive opløst af vinden, så det kun er en del af vores erindring eller vores følelse af tab.
Og måske også er noget af røgen ligesom kommer ind ved Grand Zero, hvor tårnene faktisk har stået. Altså det er sådan en, for mig sådan en smuk tanke.
Altså det er totalt sindssygt, men også totalt simpelt og genialt. Og så finder vi bare ud af, at man går i gang med projektet, fordi det er bare så fedt og et vigtigt projekt, og vi svinger helt vildt godt. Så altså, vi skal da bare gå i krig. Jeg går i gang med at kontakte både folk i New York, men også rundt i Danmark. Altså tager fat i konsulatet, og de er helt vilde med det og siger, altså de vil godt sætte timer af til at hjælpe os. Og vi får et møde op med kulturborgmesteren i New York, der er tidligere chief of staff for George Bush. Så han er sådan virkelig en, der kan noget. Og folk siger, fuck, altså, kom over, lad os, det lyder crazy. Altså folk vil jo gerne være med på vognen og støtte op om det, men de vil godt lige se, hvordan fungerer det, og kan vi levere det. Så der er ret meget pres på, og det er Simon, der skal lave rødsystemet. Så hele organisationen og alle de her interesserede folk, de virkelig, altså, de står bare og venter på Simon. Simon står og arbejder i sit værksted i Brønshøj, fordi at han er ikke ude på Refshaløen mere. Så han står nede i kælderen i Brønshøj med de her kemikalier, og altså rammen er bygget. Det gjorde han ude på Refshaløen, så det er røgsystemet. Det er det, han skal lave. De her røgfontæner, der skal monteres, og han er næsten færdig, da ulykken så sker.
Så sparker jeg på døren og råber Dorte, som er min kæreste og mor til mine to børn. Og jeg råber til hende af Dorte, jeg skal have noget vand. Jeg skal have noget vand. Det bliver bare ved med at råbe.
Jeg skal have noget vand.
Og så kommer hun og åbner. Og da hun åbner døren, og hun står bare og kigger fuldstændig, at det er en rummand, der er landet lige ude for min dør, ikke? Og så siger hun bare, åh nej, Simon. Og så åbner hun døren op, så jeg kan komme forbi. Og hun har Caroline på armen på 3 år. Og hun går ind i stuen, og nu er jeg 112. Og så går jeg ud på toilettet. Og vores vandhaner, de var sådan nogle små nogen. Og sådan nogle, de var lidt stramme. Og så stillede jeg mig foran den der vandhane. Og så tænker jeg, ej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Du kan simpelthen ikke... jeg kunne ikke få mig selv til at åbne for vandet. Fordi mine hænder er simpelthen så brændte, at det er så ubeskriveligt, ubehageligt tanke, at nu skal de i gang med at bruge... Altså huden hænger jo alle mulige vegne, så det kunne jeg bare ikke. Jeg kunne ikke få mig selv til det. På trods af, at jeg havde voldsomme smerter. Så jeg tænker, hoveddøren står åben, og kælderdøren stod også åben. Og der begynder bare at komme røg. Altså, voldsomme mængder af røg. Og al den røg, jeg tænker, de skal ud. Vi skal ikke være herinde. Det er ikke godt. Og så tænker jeg, jeg skal ud til spanden. Ude i haven. Der er vand. Når jeg ikke kan få vand andre måder, så må jeg derud. Men jeg vil ikke bare gå derud, uden at få dem med ud. Så siger jeg til Dorte på en, og hun har, tror jeg, hun har fået lagt telefon på det tidspunkt. Nu går du ud. Nu går du ud. Og det tror jeg, hun forstod. Så gik hun ud. Og på en eller anden måde har hun fået skiftet Caroline til Frederik, som er 2 måneder gammel. Og så tænker jeg, hvor er Caroline henne? Og så leder jeg efter Caroline, og der er så meget røg her, ikke? Og så går jeg og kigger ind i soveværelset, så sidder Caroline på sengen. Hun sidder bare sådan helt stille med hænderne på sin lår, og hun sidder bare og kigger. Og jeg kommer ind, og så kigger hun bare på mig med de største øjne og sådan fuldstændig chokeret lille pige. Og så går jeg hen til hende, og så siger jeg, så jeg ved ikke, hvordan selv ser ud. Så jeg siger til hende, det er bare far. Jeg har bare brændt mig lidt. ned i kælderen, og så tager jeg fat under hendes arme, og så løfter han op, og mens jeg løfter han op, så holder han bare sådan lidt væk fra mig, og så kigger vi bare sådan anden i øjnene, og så siger til hende sådan på vej ud, det skal nok gå, for lige bare berolige hende, ikke? Og så går jeg ud og ned af de her 5 trin til haven, og så sætter jeg Karoline ned, og da jeg sætter hende ned, så lægger jeg sådan lige mærke til, al min hud fra mine hænder, de sidder bare på hendes tøj. Det er bare noget, jeg sådan lige registrerer. Og så går jeg over til sinkbælgen, som står i haven, og der står sådan nogle kasser og noget andet foran. Så da jeg kommer over og begynder at pøse vand på, som er det mest vidunderlige, man overhovedet kan komme ud for, når man har været lige at brænde sig, for smerten går fra 100% til 30%, så står jeg der og pøser vand på. Men jeg bliver nødt til at stå på grund af de der kasser. Jeg står simpelthen så dårligt. Jeg står og tænker, ej, hvor er det bare for irriterende det her, ikke? Men jeg skal jo bare have det vand her. Og så kigger sådan op, fordi min ovenbo, som vejer 130 kilo eller sådan noget, han kommer løbende uden for vores have, i den store have. Og så har vi et hegn, der er 60 cm højt. Han springer 130 kilo hen over det her hegn her. Det var som en anden gazelle, der springer over et eller andet ude i buschen eller sådan noget. Og der tænker jeg, det var satans. Hold kæft, hvor var det smukt. Nå, han kommer hen til mig. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Er der noget, jeg kan hjælpe med? Så siger jeg, ja, kan du ikke flytte bælgen, fordi jeg stod så skide besværligt. Så tager han bare, for han er også meget stærk, så tager han bare den der bælge, den er kæmpestor, fuldstændig fyldt med vand. Så tager han den bare op, jeg tænker, det er jo, kan han overhovedet løfte den? Så tager han den bare op, sådan den er roligt, som om det var sådan en vaskekurv, og så tager han bare op, og så står han bare med den sådan med halvbukket arm, og ind mod sin mave, der ryger en masse vand ned på ham, og så står den bare lige i en super, super dejlig højde, og jeg står bare og pøser vand på, og det er bare, det er så vidunderligt. Og så går der lidt tid, så siger jeg til ham, tror jeg skal dø det her? Ej, nu begynder jeg godt. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Det er helt malplaceret. Jeg har aldrig grædt der. Aldrig grædt der.
Jeg sidder i et hus sådan ude i en skov i Sverige og er i gang med et andet projekt, da jeg bliver ringet op af ham, der står for vores PR. Og han siger, at jeg skal finde et sted at tænde fjernsynet. Der er sket et eller andet helt vildt ude i Brøndshøj. Altså, de snakker, det er dengang rockerkrigen, hvad ser? Til de snakker om, det kan være bomber eller en terrorist eller et eller andet. TV2 dengang kører live med det og sådan noget. Og der, jeg finder et fjernsyn over hos min nabo. Jeg har ikke selv fjernsyn der. Så kan jeg bare se, der er en ejendom ude i Brøndshøj, der meget ligner der, hvor Simon bor. Og der kommer der bare røg ud af, og der vrimler med brandvæsen og politi. Så jeg prøver at ringe til Simon. Der er ingen, der tager telefonen. Jeg prøver at ringe til Simons bror. Han tager heller ikke telefonen. Der går 30 timer, så ringer hans bror. Fordi Simon har været under politiovervågningen på hospitalet, så ikke engang hans børn eller familie kunne få adgang.
Fordi man vidste jo ikke, hvad det var for noget, jeg havde gang i med det her nede. Det kunne have været potentielt en terrorist.
Nu er broren så fået lov til at komme ind med nogle ting, og så har Simon så sagt, han tager hele ansvaret, og mere ved vi ikke, fordi at det er sådan en halv time, broren har adgang til ham.
Hele det første døgn sad der en politibetjent ude foran mit værelse på hospitalet, sådan så jeg ikke kunne stikke af, eller der ikke kom nogen ind til mig. Og jeg ved ikke, om jeg sagde et eller andet med, at jeg havde haft ammoniumnitrat. Fordi det er ammoniumnitrat, tror jeg nok, at det er alle terrorister strømmer for fat i noget af det der. Jeg kan huske, at i ambulancen, så tænkte jeg, fordi jeg kunne godt regne det her ud, altså, at der var et problem her med netop med den her, med det her ammoniumnitrat, at der var jeg tænkte, gud, hvor er det godt, du har blandet det alt sammen op til røgpulver. Det vil sige, så har jeg proppet noget bagepulver i, og jeg kan ikke huske det sidste, man propper en ting mere i, og sådan noget, ikke? Men det var blandet op, så den stod ikke i sådan en ren form. Så det kunne faktisk blive lavet til noget, der kunne blive en voldsom bombe, ikke?
Altså, jeg går i panik. Jeg må simpelthen bare til København og finde ud af, hvad der er sket, og have et møde med de andre i gruppen, og simpelthen undgå, at der er andre, der bliver arresteret. Fordi historien er, at det er Simon, der selv har lavet det her. Det er ikke andre, der har været indblandet. Så han tager hele ansvaret.
Jamen, så kommer jeg op på Brandsovs afdeling, og der er en stue, der helt er klar til mig. Jeg synes, det begynder sådan at blive halvmørkt eller sådan noget. Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi mine øjne er lukket, så det ved jeg faktisk ikke skid om, men det er bare sådan en fornemmelse. Er det sådan bare ved at være aften, og så begynder mine hænder. Altså, det er sådan gradvist, så gør det bare mere og mere ondt. Altså, og til sidst så begynder jeg sådan, okay, det her, hvis det fortsætter den stigning af smerte i mine hænder, så vil jeg ikke være her. Altså, så må de må gøre noget. Altså, det må de gøre, så må de lægge mig fuldstændig bedøve mig, så jeg kan ikke bare sove. Så jeg ringer på klokken, og så kommer sygeplejen, så siger mine hænder, de gør så ondt, så nu kan jeg faktisk slet ikke holde ud med, at du må blive nødt til at give mig noget, så jeg ikke har den her smerte mere. Ja, det kunne så ikke, siger hun så. Jeg havde fået det, man kunne give mig. Okay, men vil du så ikke godt være sød og få fat i en læge, for jeg vil gerne lige snakke med en læge, for det er for vildt det her. Og så, hun går så, siger hun så, og så går hun. Og så går der alligevel noget tid, så kommer han. Og så siger jeg til ham, det gør så ondt, mine hænder, at du bliver nødt til at gøre noget. Og så går han hen, så tager han lige og mærker på mine hænder, og så siger han, åh ja, det kan jeg godt mærke. Og jeg bliver sådan, nå, og ja, der er noget, han ligesom kan gøre, for han kan jo ved lige, hvad det er nu, eller et eller andet, ikke? Og så siger han, har du noget imod, at jeg laver nogle varmesnit på dig, siger han. Jeg siger jo bare lige med det samme, nej, overhovedet ikke, bare gør det. Og så tænker jeg, varmesnit, altså, hvad fanden er det? Altså, det? Jeg ved ikke, hvad det er. Men han kunne faktisk godt have sagt til mig, den der venstre arm der, den venstre hånd der, den er har det sgu skidt. Den saver jeg sgu lige af. Så havde jeg sagt, det gør du bare. Så hun gjorde det. Sav du bare løs. Men det ender med, at han så siger til mig, nu laver jeg de her varmesnit, og det jeg gør, det er, at jeg skærer lidt ned gennem det døde kød. Og når du så kan mærke, at kniven skærer i dig, så skal du bare sige til. Og så siger jeg, og helt oprigtigt, så jeg, ja, det skal jeg nok, fint. Og jeg tænkte, fint, det er noget, der hjælper det her. Og så skar han hele vejen ned på min lillefinger, og så helt ned til neglen. Og så starter han så forfra, så skar han den næste finger, og så imellem, og så den næste finger, og så skar han snittene hele vejen. Og jeg kunne bare mærke, lige så snart han havde skåret, så kom det, så forsvandt smerten. Og jeg blev bare sådan helt, hvor er det godt det her, man skærer i mig for satan, mand. Det er da for helvede, mand. Det var lykke. Det var en lettelse. Det var helt fantastisk. Så det var så bare den første dag. Og de næste følgende dage, der ligger man faktisk og venter på, at man skal opereres.
Det er svært at få lov til at komme ind og besøge Simon på Rigshospitalet, fordi at der må ikke gå stafelikokker i hans sår. Altså, han er totalt forbrændt. Jo. Så jeg vil skyde på, at der måske går halvandet måned eller sådan noget, fordi så har de brug for, at der er nogen, der sidder vagt, når han kommer ud for operationerne. Hans mund begynder at vokse sammen på tidspunkt, på grund af, at altså, det, huden får transplanteret for lårene, ved jeg ikke helt, nu skal det lave en mund op i ansigtet. Så han må ind og blive opereret, og det er faktisk noget af det mest voldsomme, jeg har oplevet. Simon kom tilbage fra operationen. Skrigende, selv, altså på morfin, men skrigende og undskyld. Vi tilgiv mig, undskyld. Altså, og så sidder og holder ham i hånden og siger, hey Simon, det er okay. Kom, du skal nok klare det, du skal nok komme igennem det. Og, altså, bare roligt. Altså, vi er her. Jeg er her. Og, virkelig, altså, at en, et menneske kan lide så meget og gøre så ondt. Og, altså, og måske også for ham, at det er noget han selv. Altså, der var ingen andre, han kan give skylden. Det er ham selv, altså.
Og så kommer jeg ud efter de der 7 uger på hospitalet. Og det første, jeg gør, det er at tage fat i min husvært. Siger, det var sgu udskyld. De evakuerede jo opgangen. Og det næste, jeg gør, det er, at jeg tager ind på politistationen og snakker med nogle af de der kriminalbetjente, der var derinde. Og så siger jeg til dem, jamen, det må I sgu undskylde, at I skulle arbejde der med det der. Og så vil jeg bare sige, altså, det var jo ikke noget med hverken krudt og kugler og bomber eller fyrværkeri, jeg skulle sælge eller noget som helst, simpelthen kunstværk. Og jeg snakkede for min syge moster simpelthen for, prøv nu at høre her, dreng. Jeg er lidt ramt her. Kan I ikke lige stoppe, fordi det er jeg skulle bruge for. Og det kan man jo ikke tillade sig at gøre, men altså, det gjorde jeg, fordi i håb om, at de godt kunne se, at nej, det gør jeg nok ikke igen i morgen, vel? Og jeg når også så langt, at jeg kommer til at snakke med anklageren. Og så går der noget tid, og så frafalder de alle anklager.
Altså, da Simon bliver udskrevet, vælger vi, han har ikke været nede til et værksted. Så vi aftaler, at den første gang, han er dernede, skal jeg tage med og filme det, og så skal vi have en snak om, hvad skete der.
Hvad var det helt præcis, der skete? Kan du høre?
Går han rundt og fortæller, altså præcis, som han husker, ulykken skete.
Så det er som om, der falder noget ned heroverfra, og så tænder det bare. Så tænder den der, og så siger den bare sådan, det blev varmt.
Og viser frem, altså, hvordan jakkerne er smeltet ind i væggen, og alt værktøjet er rustet eller smeltet og brændt op.
Men du kan også se heroppe ved højttaleren, det er også smeltet. Det heroppe, det er 6 meter fra hvor ilden har været, ikke? Det er bare brændt det hele. 3000 grader, det er simpelthen så varmt.
Altså, det der med at være på stedet og genopleve det, var også vigtigt for ham, men også for mig, for jeg var sådan en del af traumet.
Og så hænger huden ned her, som et eller andet laser, kan du huske? Hænger den ned i sådan nogle laser, store, fede laser. Og så tænker jeg, okay, du finder, det er lidt voldsomt, det er voldsomt det her.
Vi vælger at lægge kunstprojektet ned, og så sammen sætter vi og skriver til de vigtige, de samarbejdspartnere, bare for at lukke det på en ordentlig måde, og forklare, at der er sket en ulykke i værkstedet, der gør, at Simon skal genoptræne, så vi har valgt at lægge projektet ned.
Efter ulykken er der jo gået 15 år, og i de 15 år har jeg Jeg har ikke lavet kunst. Jeg har ikke ligesom heller kunne komme forbi det værk her. Og jeg har altså ikke kunne lave nogen værker i 15 år på grund af det værk. Det har været så kraftigt, at det faktisk også har bremset mig. Det er for mig det et ultimativt kunstværk. Det kan jeg ikke komme udenom. Så jeg bliver nødt til at prøve at realisere den endnu en gang. Og det er jo faktisk også det, jeg er i gang med at starte op igen sammen med Sten.
Grunden til, at jeg tager nu en tur med det her projekt i Røgkarusellen, er jo et på grund af Simon og mit venskab, men også, at forhåbentlig kan det være sådan en traumabearbejdning på sikker afstand, der genoplever den her katastrofe, der forandrede verden, forandrede New Yorkerne. Det var sådan alt gennemgribende frygteligt, og kunne måske hjælpe med at hele det lidt. Derfor er jeg gået i gang med det igen sammen med Simon.
Jeg tror bare, at når kunstnere har en idé og en tanke omkring et værk, så har værket så stor en kraft, at det trækker kunstneren ind i sig, så de bliver ligesom til et på en eller anden måde. Og på den måde, så kan kunstneren ikke lade det være.
Spændende om Simon Debels røginstallation kan hele nogle af New Yorkernes 11. september-traumer, nu da han selv er kommet på afstand af sit eget brandtraume. Og det var altså Sten Andersen og Simon Debel, der fortalte til tilrettelæggeren Louise Witt Hansen. Jeg hedder Torben Brandt, redaktør. Og har du en god historie, skal du ikke tøve med at skrive til radiofortællinger, dr.dk. Husk at stave æ med AE. Tak for nu, og på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo,
der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.